Коментар тидна.
Mednarodna korupcija. Strategija dežurnih rušilcev sedanje koalicije, predvsem njenega predsednika, se po propadlih nezaupnicah preselila na tuji parket. To ni nič novega. Ponavlja se zgodba Patrije in Zvonov s to razliko, da takrat so domače zdrave sile najele enega novinarja, ki je škandalozno novico poslal v svet, sedaj pa jih angažirajo več ali celo cele novinarska združenja in hiše, kakor tudi sorodne politične skupine. Za vse poštene in korektne novinarje in politične stranke bi moralo veljati pravilo, da se v notranje zadeve druge države ne vmešavajo, dokler ne gre res za kršitev človekovih pravic, v katere se je opravičeno in potrebno vmešati, ker se s tem morda reši tudi kakšno življenje. Naslednji kriteriji tujih novinarjev pa bi morali biti, da sami osebno pridejo na kraj zločina, če uporabimo prispodobo. Naprimer, tuji novinarji so od svojih slovenskih kolegov slišali, da vlada Janeza Janše krati njihovo avtonomijo. Najprej bi se morali pri teh kolegih pozanimati, za katere primere gre. Zatem bi morali vprašati druge sogovornike, ki o tem kaj vedo, kaj si mislijo. Končno bi morali iti do tožene stranke in jo vprašati, kako ona to vidi. Tuji javnosti bi na ta način lahko predstavili celotno sliko nekega problema, če seveda obstaja. To, da novinarji v sorodnem miselnem krogu meljejo in zmeljejo neko zgodbo, to ni novinarstvo, ampak propagandizem. Oziroma, to je pokvarjenost, podkupljivost, izprijenost, nepoštenost, kot veliki slovar tuj prevaja besedo koruptivnost. Korupcija ni samo vprašanje denarja in oblasti, to je tudi vprašanje informacije in dezinformacije. Vekolikor je informacija nekorektna in nepoštena, je koruptivna. Verodostojnost nekega medija in njegovih novinarjev je merjena skozi pošteno informacijo. Vsi vemo, da rumeni mediji niso pošteni. Večina pa pričakuje, da so resni mediji pošteni in to še posebej velja za tiste, ki jih plačujemo vsi državljani, kot so nacionalni mediji, pri nas RTV Slovenija. Vekolikor se iz tedna v teden in iz meseca v mesec na neki oddaji ali v različnih po žanru konstantno ponavljajo nepoštene informacije, je logično, da pridemo do sklepa o namernem početju. V stilu tako dolgo laži, da laž postane resnica. Tisti, ki drugim, predvsem politikom in javnim osebam, postavljajo visoke etične kriterije njihovega delovanja, jih morajo najprej imeti zase in za svoj poklic. Tako kot politiki, ki upravljajo z javnim denarjem, tudi mediji upravljajo z javno informacijo. Če je prav, da mediji gledajo pod prste upravljanju z javnim denarjem in temu, kar je skupno dobro za državljane, je tudi prav, da gledalci in poslušalci gledamo pod prste medijskim hišam. Vkolikor so te kapitalsko pluralno podprte, se njihov vpliv v javnosti delno sam po sebi uravnoteži, a ne v celoti. Zato je potrebna medijska zakonodaja, ki poskrbi za kapitalsko uravnoteženje medijskega ozadja oziroma prepreči kapitalsko koncentracijo medijev oziroma prepreči nastajanje tako imenovanih medijskih mogotcev. V primeru nacionalnega medija pa morajo za dosego tega cilja nastopiti še drugi instrumenti, ki posežejo v kadrovsko strukturo in v vizijo ter poslanstvo takega medija. Kako odslikati demokratične, pluralne in profesionalne kriterije v nacionalni mediji je vprašanje za odprt in demokratičen diskurs. Vkolikor se sorazmerno velik del populacije ne prepozna v nacionalnem mediju, bi tam morali zvoniti alarmi. A nimam občutka, da je temu tako. Konec tega meseca se bo zamenjal direktor RTV Slovenija. Od njega se pričakuje, da bo najprej uredil finančni položaj v hiši, ki se je predolgo vlekel na podlagi dvanajstin, da se ne pozabi že od Šarčeve vlade. Finančna racionalizacija novega direktorja bo prva in težka naloga. Še hujši problem, pred katerim bo novi direktor, so kadri. Leta dolgo se že govori, da je kadra po eni strani preveč, po drugi strani pa ni dovolj kvaliteten in delaven. Zato hiša potrebuje zunanje sodelavce. Obstajajo raziskave, ki so bile narejene v hiši, katerih rezultati so jasno pokazali na pomanjkljivosti vodenja. A se ni nič spremenilo. Tako se od novega direktorja pričakuje, da bo začel to spreminjati. Vsak prvi odgovoren ima tudi vso pravico in dolžnost, da si izbere najožje sodelavce, s katerimi bo svoj program uresničeval. Brez tega v tako velikem sistemu nima nobene možnosti, da kaj spremeni in to na bolje. Kar zadeva kader, bi nacionalni medij moral imeti skrb za visoko izobražen in kompetenten kader. Novinarske obrti se lahko vsak nauči in priuči. Vkolikor pa nekdo želi biti dober novinar za določeno področje, mora imeti tudi izobrazbo in spoznavanje tistega področja. Na eni od sej Komisije za informativni program znotraj programskega sveta RTV je tekla debata o raziskovalnem novinarstvu. Ta razprava je pokazala, da določenih področij več kot 2000 zaposlenih na RTV Slovenija ni sposobno profesionalno pokriti. Zgolj to dejstvo bi moralo odgovornim postaviti vprašanje, kaj ste delali, da je hiša prišla v tak položaj. Tam, kjer ni profesionalnega pristopa, ga nadomesti površno in ideološko obarvano iskanje škandalov zaradi škandalov ali z določenim jasnim političnim ciljem. Ni pa nobena izjema in skrivnost, da prej ali slej ljudje, ki želijo delati profesionalno, takšno okolje zapustijo. Proces bi moral biti ravno obraten, da bi dobri kadri trkali na vrata nacionalnega medija in da bi konkurenca za odprta in nova mesta bila velika. Očitno pa temu ni tako, ker se novinarje izobražuje za vse kaj drugega, samo ne za visok profesionalizem. Tisti, ki želi resno delati, pa raje odide v drugo sredino, kjer ima mir pred ideološkimi pritiski in šikaniranji. Kar zadeva vizijo nacionalnega medija, je potrebno preveriti temeljne dokumente in ugotoviti, ali ti vsem ustrezajo, ali pa je potrebna kakšna korekcija. Saj se vendar svet hitro spreminja, mediji pa še toliko bolj. Kot velja za sodobno demokratično državo, da ne more in ne sme imeti svoje ideologije, ki bi jo skozi podsisteme izvažala do državljanov, tako to velja tudi za nacionalni medij. V njem ne more biti privilegiranih in neprivilegiranih ideologij. Seveda ima tudi vsak novinar pravico do svojega nazora in politične ideologije, a tega ne more in ne sme manifestirati preko nacionalnega medija. Vkolikor tega ne zmore, naj gre v medij, ki ima zanj specifično ideologijo za svojo vizijo. Nacionalni medij ne more biti ne naš, ne vaš, je lahko samo od nas vseh, ki ga plačujemo. Tisti, ki demonstrativno trdijo, da je to njihov medij in da ga ne dajo, živijo v nekem preteklem času. Vsak ima pravico do svojega medija, če ga finančno vzdržuje, to je privilegij demokracije. Nihče pa nima pravice, da si prilašča nacionalni medij, ki ni samo javen, ampak je tudi državen, ker smo država, mi državljani. Nacionalni medij mora delovati državotvorno in ne opozicijsko ali koalicijsko. Samo na ta način ohrani svoj profesionalni obraz. Ali ne velja enako za sodstvo, šolstvo, vojsko in policijo? Vsi ti podsistemi morajo delovati profesionalno, ne glede na to, kdo je na oblasti. Sprememba na vrhu nacionalnega medija ponuja tudi možnost, da se trend te hiše usmeri v pluralno, demokratično in svobodno območje javnega diskurza. Vkolikor do tega procesa ne pride, je edina rešitev, državljanski upor do obveznega plačevanja naročnine in posledično stečaj. Pluralno in demokratično medijsko polje je predpogoj za demokracijo. Ideološko prepotentni novinarji naj gredo v politiko, da bodo tam lahko izživeli svoje oblastne apetite. Če takšni novinarji mislijo, da se njih in njihovih institucij ne sme kritizirati, se zelo motijo, ker pač ne živimo v družbeni ureditvi, kjer se svete krave preimenujejo v politično korektnost. Tako kot obstaja korupcija v znanosti, obstaja tudi v medijih. Ali če povzamem iz eseja dr. Gerdine v zborniku z lepilom na podplatih, njegovo zaključno misel, ki se nanaša na področje znanosti in šolstva, a velja tudi za medije. Ni vprašanje, zasebno ali javno, ampak dobro ali slabo, pošteno ali pokvarjeno, prosto ali prisilno, osvobajajoče ali izključujoče. Sprememba na vrhu nacionalnega medija je skoraj tako pomembna kot na vrhu oblasti. Nacionalni medij bi moral imeti ambicijo, da postane osrednji, najkvalitetnejši informativni in formativni medij v državi, v ogledalo katerega bi se morali pogledati vsi ostali mediji, in če bi jih ob tem obšla zelena zavist zaradi kvalitete, nič ne škoduje. Dokler pa bo v medijskem kadru vladala miselnost družbeno-političnih delavcev samopravnega socializma, oplemenitenega z novimi, svetovno razširjenimi enostranskimi ideološkimi paradigmami, tako dolgo bo preobrat v profesionalnost in visoko kvaliteto zgolj iluzija in pobožna želja. Iskanje površnih in enostranskih sogovornikov tujini, ki jih nikoli nikjer ne zmanjka, je zelo kratkoročna in kratkovidna strategija.
Komentar tedna.